В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Людину, з якою ми сьогодні хочемо вас познайомити, більшість знають як композитора, режисера, продюсера. Але ми хотіли б почати наше знайомство з того, що він мислитель і поет. Сергій Круценко. В моєму дому лиш подвиги і рани. В ньому нет сентиментальної мішури. Хоча живуть восходи і тумани, і тайний вихід в дітські двори. В моєй ладоні нет чужої ладоні. Но этим сердце больше не пронять. В нем нет роптания слабовольной вони. В нем Бог живет, а в Боге благодать. В моем дому приветствуют смирение и волю, как неоцененный вклад. В моем дому воспитывают зрение, не обращенное беспомощно назад. В моем дому любовь не мерка тела, принявшая материи чуму. В моем дому еще надежда цела, и совесть не сдается никому. В моем дому для всех найдется место, мне странники особо по нутру. В моем дому любовь растет, как тесто, заквашенное мамой поутру. У нас сьогодні приємність поговорити з людиною, яка живе і творить на перетині багатьох видів мистецтва, в тому числі і сучасного, такого як кінематограф. Це Сергій Круценко. Пане Сергію, вітаємо вас.
Вітаю.
Все ж таки, перш за все, ким ви себе вважаєте? Продюсером, режисером, композитором?
Я себе вважаю людиною хвилею. Тобто я займаюся будь-якими хвильовими процесами, які пов'язані з звуком і зі світлом. І з будь-чим, що пов'язано зі словом, в тому числі. Це, що є хвиля.
У нас сестри Тельнюк презентували свою участь в цьому концерті на території Софії Київської. І я десь читав, що ви також там грали під кленом, чи як це називалося?
Це не зовсім гра, це була така наче лекція, в якій я якраз розповідав про хвильові процеси, бо я займаюся в тому числі футуризмом, і показував на прикладі музики, яким чином все поєднано в світі.
Ви там, напевно, або дали інтерв'ю, або хтось просто кілька цитат запустив в такий соціальний простір, і ви там говорили кілька фраз про долю, про те, що мене це зацікавило. Ну, українською доля, російською судьба. Судьба асоціюється з якимось судом. Кажуть, не судилося або судилося так. А доля, ну це теж, в принципі, те, що кожному розділили, і кожен отримав свою якусь долю, свою частину. В якому контексті ви про це говорили? Ви сказали, що я відчув, почав відчувати долю, чи якось так. Я перепрошую, якщо я трохи спотворив.
Ви не спотворили, але взагалі це, певно, що зараз є найбільшим питанням сучасної філософії. Тобто питання детермінізму, а відповідно долі, передустановок якихось для людини, і питання свободи волі, то є зараз найголовніше питання взагалі в розумінні того, як існує Всесвіт, який розвиток він має, куди він йде. І ну, це було б дивно, аби ми казали, що немає якогось по відношенню до нас детермінізму. Та? І це сказано і в писанні, що якщо ми такі, то ми маємо власний один хоча б принаймні волос вирости за власною волею, чого ми не можемо зробити. Да? З одного боку. З іншого боку сказано, що аби віра ваша була з гірчичне зерно, то сказали б горі посунутися, і вона б пішла. Ну, тобто, безумовно, я вважаю, що є якийсь ймовірний план, бажаний для людини, до якого, якщо вона прислуховується, якщо вона намагається його знайти, то вона при цьому стає якраз найбільш вільною. Як це не дивно і не парадоксально звучить.
Тобто парадокс або проблематика або питання в свободі, але в певних рамках, тобто в певних обмеженостях конкретної
людини. Дивіться, річ в тому, що ми ж розуміємо, що ми обмежені, да, хоча б фізично. Але ми не обмежені в дусі. Ну, тобто ми не обмежені в уяві. І в цьому розрізі ми можемо поєднувати внутрішній світ, в якому ми абсолютно вільні, а поєднувати з тими фіксаціями, які відбуваються для того, щоб наша свідомість працювала. Що таке наш фізичний світ, на мій погляд? Це якраз фіксація простору в часі. Тобто ми весь час фіксуємо якісь речі і називаємо їх якимось параметрами чи якимись символами для того, щоб ми могли це через свідомість пропускати. Бо наша свідомість дивиться цей шлях від там, точки А в точку Б. І певно люди, дивлячись на цей шлях, там звикли називати, наприклад, це долею. В такому побутовому розумінні цього слова.
Ми зразу стартували в якомусь такому екзистенційному розрізі.
Я просто живу весь час в такому розрізі, тому для мене це звичний стан. Просто.
В якості знайомства наших глядачів і слухачів, хто, можливо, ще не знайомий з Сергієм Круценком, все ж таки ви називаєте себе музикантом в 9-му поколінні. Чи вважаєте ви, що...
Я не називаю, я просто є музикантом.
Є таким.
Це і факт.
І тому називаєте, да, тому що є. Чи вважаєте ви, що були приречені стати композитором? Чи все ж таки були якісь... Ну, от як це було з дитинства? Чи батьки підштовхували, чи вмовляли?
У мене в дитинстві була дуже велика психологічна травма, бо я виростав в Києві на такому районі Березняки, там є озеро Тельбін, і в ті часи, коли я зростав там, всі абсолютно зими були хокейні. Тобто там люди грали в хокей, і дуже багато хокеїстів пішло з Березняків. І взагалі відомих. І Толя Найда, який був капітаном команди «Сокер», і навіть люди, які грали в НХЛ. Тобто я був оточений своїми старшими товаришами, які були хокеїстами. А я навчався вже в музичній школі імені Лисенка, ходив зі скрипкою. От.
І на серці. Таким...
Так, на серці, на Шамрила.
А я жив от. Там недалеко.
От. І був я таким трохи відмінним, скажімо так, м'яко від того середовища, яке було у дворі. Якось мені запропонували стати на ворота, я йшов через озеро. От. А я до того 5 років позаймався настольним тенісом, і так сталося, що я не пропустив жодної шайби. От, і мене повели, і коротше, щоб довго не розповідати ту історію, то мене почали запрошувати в ШВСМ в хокейну школу.
Сергій став на роздоріжжя, так?
Я плакав 2 тижні, коли мої батьки заборонили мені йти, бо я мав бути музикантом. Уявляєте, для хлопця, що таке, коли ти можеш стати хокеїстом, і тобі дали клюшку кохо. На ті часи то було щось страшне. От. І мене почали, в мене було таке роздоріжжя, але зараз я дуже вдячний батькам, що вони наполягли на тому, щоб я був таким музикантом. Не через те, що я вважаю, що музика краща від хокею, просто зараз вже пройшовши великий шлях в музиці, я просто без неї не можу. Ну, тому я дуже вдячний батькам. Стосовно
діти.
Того, чи була в мене якась ймовірність іншої долі, певно, що була.
Ваші діти також спадкували такий потяг до музики, музичні таланти?
Мої діти лауреати вже 5 конкурсів, і син, і дочка.
Вони самі тягнулися до музики, до інструментів, чи доводилося теж їх якось підштовхувати, мовляти?
Моя старша донька, починаючи з її першої річниці, коли вони ще дуже маленька, чи 1.5 може було року, вона їздила в машині на дитячому такому стільці ззаду, і вона слухала виключно 40-ву симфонію Моцарта, і коли я перемикав на щось інше, вона страшенно волала. І коли в 3 роки ми привели її до садку і намагались здати в дитячий садок, там було, і вона почала весь час співати. Вона безперервно співала. Тобто 20 годин на добу вона співала, 4 спала. От, і коли ми привели її до дитячого садку, бо вийшла директорка, а вона співає, вона каже: «О, я бачу, ти любиш співати». Вона каже: «Так, ще погано розмовляла». А каже: «Яка у тебе любима пісня?» Вона каже: «40-ва симфонія Моцарту». І директорка каже: і моя мала питає у директорки, каже: «Тьотя, а ти Моцарта любиш?» Вона каже: «Ну, не дуже». І раптом мала каже: «Це через те, що ти ще просто дуже маленький». От, і стало абсолютно зрозуміло, що вона теж буде, принаймні, гуманітарієм.
Як тебе не любити, Моцарти?
Так.
Сергію, але після школи Лисенка, я щось десь читав, що ви вступили все ж таки на, ну, щось пов'язане зі сценічним мистецтвом. Чи це теж якось перепліталося з музикою? Чи це нове амплуа зовсім було?
Річ в тому, що у мене просто почали, я займався ще спортом паралельно, і у мене почали проблеми з руками, і оскільки я був скрипалем, і мені ортопед сказав, що на це ставити як на професію неможливо. Ще були такі часи, почались часи бізнесу, це якраз розпався Радянський Союз. От, і були такі буремні часи, і ми почали займатися бізнесом, різними справами, тобто я трохи відійшов від музики, і доволі довгий час займався бізнесом і пов'язаним з цим речами. А потім все ж таки... Так?
Композиторство. Коли ви почали писати музику? З чого це почалося?
Я музику я чув там 6 років внутрішньо. Я не розумів, що це моя музика. Це зараз я вже усвідомлюю, що це була моя музика. Десь 13-14 років я почав писати пісні і почав писати такі вже невеличкі умовно симфонічні нариси. Ну, тобто все одно це був клавір. От, і в той час моя мати дуже так щільно спілкувалася з таким доволі відомим композитором Буєвським. І ось він прослухав якось мене у нас вдома і сказав, що у мене є точно композиторське майбутнє. І з того якось почало той бік вже таке усвідомлене ставлення, що я можу цим займатися як чимось, до чого маю хист, бо дитині. І юнаку дуже важко зрозуміти, наскільки він має до того дійсно здібності.
А ваша перша музика до кіно, до якого кіно вона була? І як ви потрапили, можна сказати, як композитор в кінематограф, саме як кінокомпозитор?
Це, якщо я добре пам'ятаю, була така комедія «З днем народження королева». Я дуже багато співпрацював з телеканалом «Інтер» в свій час, коли він тільки зародився. І люди з того каналу, там мій товариш Костя Шамін, такий режисер, і зараз він у нього є своя власна кіношкола. Він був генпродюсером певний час. Він зробив таку кінокомпанію, як «Фільм UA» в свій час, це він був і засновником. І «Стар Медіа» з Владом Ряшиним, і ми робили тоді такий був відомий проєкт на інтері «Музичний під'їзд», що недільна програма. От. І десь там, мені я вже не пам'ятаю точно, здається, один з продюсерів, Саша Смірнов, такий запропонував мені спробувати написати музику до цього кіна. От так почалося це.
Для наших глядачів і слухачів скажу просто, що Сергій Круценко є автором музики до, напевно, понад 30 фільмів різних, і документальних, і художніх, і от останній, і разом один з останніх, принаймні, і це перший 3D, здається, мультиплікаційний фільм український,
Микита
Кожем'яка. Це щось з класики української літератури. Олександр Олесь?
Народилась як похідна ідея, але це не зовсім за сюжетом класичної казки. За мотивами, скажімо.
І от ще один момент, я помітив, ви стали учасником, ну, як кінокомпозитор от такого проєкту, фільму «Хайтарма» про трагедію кримсько-татарського народу, про примусове виселення 1944 року. І також були одним з кураторів чи учасників, я не знаю, в якій якості, напевно, теж як композитор такого, як сказати, проєкту в Бабиному Яру в Урочищі. Там новий меморіал відкрився, здається, 2020 року.
Так, я був музичним куратором, тобто це була аудіоінсталяція певна, унікальна, який робив фонд «Бабин Яр». І там було багато цікавих, дуже технологічних речей. Я взагалі дуже схильний до різних новітніх технологій. От. І такий Максим Максименко і Ілля Харженівський, режисер, вони були кураторами загального цього. Максим вів технологічну акустичну частину. А я був куратором за підбором і пропозиціями щодо музики, щодо музичного контенту, а також по розробці також цих технологічних моментів акустичних я керував певну частину технологій.
Я думаю, що ті, кому цікаво, вони зможуть знайти інформацію про цю інсталяцію або відвідати просто, навести довідки.
Просто які... краще відвідати, знаєте, на власні очі і вуха побачити і почути.
Але якщо людина приїде туди і побачить це, і почує, чого вона, можливо, не дізнається? Чи можна трохи за лаштунки зазирнути? Як це створювалося?
Річ в тому, по-перше, це така цікава тема взагалі для мене, бо я зараз, я як режисер, ще завершую кіно про Бабин Яр. І мене ця тема цікавить навіть не тільки в локальному сенсі. Так стало, що я з ізраїльськими людьми щодо цієї теми співпрацюю вже понад 7 років. Вона війшла в моє життя, потім виявилося, що дуже багато друзів причетних до цієї трагедії, на жаль, їх сімей. І мене цікавить це з точки зору того, як збудований світ і як взагалі людство. Чому? Яким чином стаються такі речі? Як це можливо? Я вже наводив я читав листа німецького офіцера, який пише, що там умовно, це не цитата, я загальну думку приведу просто його. Що він там пише до своєї сім'ї, що сьогодні там стратили 10 тисяч людей, але щоб ти не думала, що я кровожерливий, більше про це писати не буду. Передай, поцілуй наших дітей, передай вітання твоїй мамі, умовно. Тобто людина, яка в один бік абсолютно нормальний сім'янин, тут, на тому самому місці, повертається на 180 градусів і починає знищувати інших людей. Для мене цікаво оце, яким чином це взагалі відбувається в світі, як це можливо. І тому, коли мені запропонували прийняти участь в цьому, я зрозумів, що це таке. Я слідкую за, як ви кажете, про долю, то я слідкую за певними знаками долі. Я слідкую за пропозиціями, які надходять у вигляді символів якихось в моє життя. От, і я зрозумів, що моя місія в цьому має бути, щоб я запропонував максимально якісної музики. І в першу чергу якісної української музики, виходячи з того, що українська музика є взагалі симфонічна музика, тобто глибинної музики. От, і я її і працював, і завдячуючи фонду Українського радіо, який має фантастичний фонд взагалі записів, і було дуже багато чого пророблено. Я зараз, маючи нагоду, хочу ще раз подякувати радіо, подякувати голові радіо Дмитру Хоркіну особисто за те, що і телебаченню українському першому вони дійсно до цього підійшли дуже толерантно, по-людськи, з розумінням того, яка це тема. Ось, і було запропоновано хоч багато української музики, яка зараз звучить там. Взагалі, якщо за лаштунки ще сказати, то там є така цікава ідея, що кожне ім'я, кожен звук взагалі має свою висотність і має свій номер. А відповідно цей номер може бути приєднаним до якоїсь висотності ноти. І от на даний момент задокументованим є, і цілий інститут працює, а задокументованими є імена більше, як на даний момент, певно, що вже десь 22 тисячі загиблих є офіційно задокументовані, тобто підтверджені на рівні імен, фамілій. І ми записали всі ці імена різними голосами, і вони звучать з різних боків. Це така сурраундна інсталяція, але це стосується того, тієї частини Бабиного Яру, де кладовище, бо там є частина, де кладовище. І там було навіть незручно. Іудейська досить інша традиція, вона не вітає музику навіть на кладовищі. От. А окремо там був такий пустир, абсолютно з занедбаною футбольною площадкою, де ніхто не грав. Там зробили ще іншу інсталяцію, там вже є така музична частина. І там стоять 11 стовпів, з кожного по колу навколо нього лунає певна музика. Яка і людина, підходячи, і воно так створено акустично, що підходячи до одного чи іншого стовпа, ти можеш обирати собі репертуар умовно. Бо коли ти підходиш до стовпа, то ти чуєш, як Станкович звучить, а з іншого стовпа якийсь ізраїльський композитор, а тут наші якісь більш молоді. А Лазар Гриткевич. Да. Ну, тобто варто поїхати і просто подивитися.
Да, мені також захотілося все це побачити на власні очі. Я зараз рідко буваю в тому районі.
О, Господи, мне некуда деваться. Я здесь рожден был не своей волей. Я здесь узнал о радости и боли и вынужден был до поры остаться. О, Господи, менять ли мне по чину события, входящие без спроса? Я камень, что летит в обрыв с откоса. Я дух, преобразованный в мужчину. О, Господи, а как же не разбиться? Хотя ты прав, не часто бьются камни. Раз ты пришел к нам человеком равным, чтоб через смерть в себя преобразиться. О, Господи, как надоело тело, но все пройдет, лишь нужно в это верить. Я буду жить, чтоб до конца проверить и светом стать в конце большого дела. Сергей Круценко.
Скажіть, будь ласка, а от я бачу поезію вашу, ви віршуєте також і викладаєте в соціальних мережах. Отже, композитор і поет, чи подобається вам такий жанр, як пісня? От були композитори, які писали пісні, там, пісня Сольвейг, там, відомі.
Прості, і Гріх, і Шуберт, і так.
Багато, так.
Їх було багато, і взагалі я хочу сказати, що, наприклад, в свій час там опера, що таке було арія, то був хіт того часу. Ну, тобто, люди ходили на оперу, і як зараз вони там в хіт-параді слухають якусь, і чи стає пісня хітом, чи не стає. Звичайно, таки, я будь-яким жанром, я не обмежуюсь ніякими жанрами, в цьому числі і пісенний жанр, принаймні, якраз зараз пишу оперу, ну, умовно оперу, бо це буде поєднання багатьох жанрів. Я таку винайшов нову форму, я її назвав мікстерія. Тобто це поєднання будь-яких засобів виразності, які є на даний момент поєднані в єдину форму.
От. А скільки їх? Ну от говорячи про мультимедіа, да, якщо ми уявляємо собі екран, і от як молодь живе, більшості молоді, це звук, це зображення, картинка, тобто це рух, навіть не просто картинка, не просто фото, це текст, це якісь... там, ну, якщо говорити про екран, де там окремі якісь, ти клікаєш і потрапляєш ще кудись, провалюєшся на ще якийсь там рівень. І я, напевно, чогось ще не сказав.
Віртуальний світ вже дуже потужно. Я теж зараз цим займаюся. Віртуальна реальність – це вже реальність. І зараз останні технологічні бар'єри вже на рівні інженерних виробів зроблені в світі. І я просто знаю це там через певні інсайти, які я маю. Ну, тобто вже бар'єри, все, що стосується зору і акустичного стану, вже абсолютно реалістично виглядає.
Ви людина ось дуже близько з цим всім, тобто навіть не те, що пов'язана, людина, яка рухається в цьому, і в деяких все ж таки ваших висловах у вас є певні застереження проти техніцизму або технократизму, ну, я не знаю, багато можна побудувати слів з цим техно. В чому це вражається?
І маю на увазі, що... В чому застереження чи в чому небезпека?
Так. Що? Небезпека на вашу... Ну, в принципі, застороги, вони ж і пов'язані з можливими небезпеками.
Так. Ну, найбільша небезпека полягає в тому, що ми як різновид біологічних істот, людина, ще досі не є описаними, хто ми є. Ми не знаємо наших меж, ми не знаємо нашої мети, ми не знаємо наших якихось переваг по відношенню до іншого світу. І тому, коли зараз буде входити, а вона вже входить, ми вже створили штучний інтелект, ми вже створили квантові комп'ютери, ми вже створили роботизацію, яка позбавить людей роботи найближчими там 10 років. І ми вже маємо небезпеку в тому, що яким чином зараз відокремити фейк від знань, ну, поки що немає цього механізму, методології точних, яким чином до цього підходить. І тому неозброєна людина, а найголовнішим чином неозброєна в тому, що вона не розуміє, хто вона є. Якщо вона, наприклад, є дитина, яка народилась, ходила в школу, потім ходить з понеділка по п'ятницю на роботу, з п'ятниці і суботу бухає в гаражі, неділю відходить, а в понеділок знову на роботу і так все життя. Ну, при цьому там народжує дітей, їх виховує. То чи зрозуміє ця машина свого часу, навіщо така істота потрібна взагалі? Чому? Ну, бо рахувати машина вже рахує, обігрує в шахи вже давно. І щоб ми розуміли, поки було ще програмування бінарне, да, там одиничка нуль, це було схоже на те, як мислить людина. Ну, тобто людина мислить вже ж теж протилежно, діалектично, на жаль. А я вважаю, що люди мають переходити до квантового мислення, до нового типу мислення взагалі. Бо інакше вони будуть стерті як істоти, вони будуть зайвими в квантовому світі. Машина не зрозуміє, навіщо така недосконала істота існує. Тому єдине, що нас дійсно відокремлює від машини, які ж ми і створили, це те, що ми є творці. Це теж наше творче відношення і наша можливість робити синергію. І ця річ, до речі, абсолютно аналогова, бо в цифровому світі, в який ми зараз оцифровуємо, там нема синергії, там є тільки кратність. Ну, тобто програмована кратність, а синергетичних процесів, які відбуваються в творчості, в коханні, в любові, в якихось, коли ми катарсис відчуваємо від чогось, від драматургії, від музики. Все це, ось що людина має описати і дати зрозуміти машинам, в чому її переваги, навіщо вона взагалі існує. На жаль, наш світ поки що був збудований таким чином, що ми не дали собі ради в цьому. От де небезпеки. Вони дуже-дуже вже близько до нас. Ми просто не розуміємо, що відбувається. Ми з точки зору дуже локального масштабу того, як ми мислимо, взагалі навіть на рівні там, країни, це дуже локальне, дуже скупе мислення. Людина вже, чому Маск, до речі, хоче летіти на Марс? для того, щоб в тому числі, щоб зробити узагальнення. З Марсу ми всі будемо вже земляни. І це нова психологія. І про це, до речі, в Біблії сказано, що Царство Боже внутрі вас є. Тобто, взагалі, цілий Всесвіт кожному в нас є. І якщо ми будемо таким чином мислити через цей Всесвіт і дамо знати цим машинам, що ми є Всесвітом окремим, кожна людина є окремий Всесвіт. Тобто, ми, так скажімо, у кожного своя власна дійсність, яка Всесвіт, яка базована на загальній реальності. Тобто, є загальна реальність, як загальний енергоінформаційний, те, що в духовному світі зветься дух. Да? А так, взагалі, це енергоінформаційна субстанція. А ми, як прийомники, вибираємо якусь частину з цієї загальної інформації, кожен. І це вже доведено на рівні квантової механіки, що навіть на субатомному рівні все змінюється, на фотонному рівні все змінюється, залежно від того, як дві різні людини наглядають, і електрони створюють два різних світильника. Тобто, і тільки коли ми сходимось в якомусь єднанні в розумінні цього світу, він стає дійсно єдиним для нас, фізичним. На фізичному рівні відбувається. Тому ось такі небезпеки існують, і тут дуже, до речі, допомагає музика, бо музика – це універсальна мова. Це музика, яка універсально зразу співпрацює з підсвідомістю. Вона потім виходить на свідомий рівень. Так само, як взагалі ми працюємо. Ви, може, знаєте чи не знаєте, але дистанція між реакцією підсвідомості і свідомості – 30 мілісекунд. Тобто це дуже великий час.
Сергію, а от я чув, що машини теж вже пишуть музику, тобто туди завантажують все надбання музичне. І машина пише музику, опрацьовуючи всі ці дані. В принципі, як і ми. Ми з дитинства слухаємо, хто більше слухає музики, тобто якісь там щось відкладається і потім використовується вже. Творчо опрацьовується, але використовується. Це нормальний процес. І от музикознавці, там різні композитори слухають цю музику машин. От чи чули ви,
Я чув безумовно цю музику. Ну, це така музика інваріантності, тобто вона дійсно опрацьовує. Річ ж в тому, що чим відокремлене мислення Ньютона, коли йому на голову впало яблуко, він сказав «Евріка». Що таке «Евріка»? Це те, і взагалі будь-які наукові відкриття, будь-які музичні речі, які стають потім, викликають емпатію, це незрозумілі, це метафізичні речі, це не фізичні речі. Тому на рівні перебору варіантності це не вирішується питання. Машина може написати 7 тисяч варіантів, складених з Моцарта, але це не буде Моцарт там в тих високих місцях, де. Бо це машина не розуміється. Річ в тому, що написання музики справжньої і будь-які процеси справжні відбуваються на рівні енергії, а не на рівні математичних процесів описання цього. Як я казав, немає синергії в цифровому світі, є тільки кратність. Ну, тобто, аби можливо було логічним способом чи методом якимось розкласти, яким чином, наприклад, писати хіти, то всі б писали тільки хіти. Да? Чи яким чином зробити так, щоб хімія вприскувалась в кров, коли ти бачиш цю жінку, а не цю. Ну, тобто, це речі, які поєднані не зі світом повної інформації. Бог – це світ повної інформації, не скривдженої ще нашою уявою. Тобто, це є все. І коли якщо людина буде через себе підключати машину до Бога, то певно, що машина може чомусь і навчитись з часом. А якщо вона буде просто викладати варіантність, тобто цифрову, я не думаю, що це буде музика. Може так стати, що люди деградують в своїх відчуттях настільки, що їм музика буде, як це зараз, до речі, вже відбувається. Музика є фоновим режимом, і знаєте, для чого? що таке фоновий режим мислення, який, до речі, до нас, до цього спонукає така музика, яку ми чуємо будь-де. Ми вже не можемо сховатись від музики. Вона у тебе в кафе, в якомусь...
На станції метро.
Метро, скрізь. І яка це музика? Це музика, яка не дає нам активно мислити. Річ в тому, що наш мозок складається з трьох частин. Одна частина, там, гіпофіз співпрацює з підсвідомістю на рівні первинної нервової системи, первинного кола так званого. І вона співпрацює на рівні рефлексів ще. І вже викидає певні гормони крові. А далі вже це йде на рівень оцього нашого, друга частина відповідальна за те, щоб надавати нашим органам відповідні команди, щоб воно викидало в кров нам ці гормони певні. А далі вже отой мозок, який наш людський, який від нас, завдячу чому ми в тому числі відмінні, наприклад, від тварин. Тому що ми можемо, чого не може тварина. Ми можемо, перше, думати символами, і друге, відокремити себе і думати про себе як про третю особу. Тобто дивитись на себе як зовні. Але в тому стані, коли так працює мозок наш, коли він працює з символом, це інколи до 30% енергії витрачається організму на мозкову діяльність. А в такому стані байпасу, звичайного життя, це 9%, 8-9%.
Економно, заощадливо.
Оскільки людям завжди ліньки, і що робить ця музика, музика фонова, вона не дає людині вийти за межі оцього 8-9%. Людина себе, в принципі, відчуває нормально, тупенько, але нормально. А якщо подивитись на це з іншого боку, то, наприклад, коли починає оцей символний працювати мозок, чи, да, і витрачається 25%, там, наприклад, чи там 20-30, ну, то ми отримуємо, вприскується в кров майже такі самі хімічні речовини, які вприскуються, коли наркоман собі опівний мак колить. Чим? Тобто це дуже потужні речі, які у нас відчуття щастя викликають. Але, бо це Боже, Божий наркотик. І виходячи з цього, у тебе немає до цього такого звикання пагубного, яке веде до збільшення дози і, зрештою, до смерті наркомана. Але це насправді працює точно так же, як наркоманія. Коли ти стаєш розумною істотою, творчою істотою, ти назад вже повертатись не можеш, бо ти ще один закон пізнаєш, що чим більше ти віддаєш енергії, тим більше тобі повертається енергія. Ти звільняєш місце для іншої нової енергії. Тому в певному сенсі я вважаю теж себе в цьому сенсі творчим наркоманом, бо людина, яка входить в такий свідомий спосіб життя творчий, вона вже не спроможна просто лежати на дивані і там відчувати себе там у спокійному стані. Тобто спокійний стан вже не є достатньо. І мені здається, що людство взагалі підійшло до того, щоб... Людство, до речі, на мій погляд, буде поділено дуже скоро, і не тільки мій погляд, я там багатьма фінансистами говорив такого світового рівня. Людство буде поділено не за фінансовими ознаками. Воно буде поділено на творців, на квантових людей і людей діалектично-бінарних. І люди діалектично-бінарні можуть не вижити, як істота. Бо швидкість змін, на які потрібно буде людині реагувати, вона зростає, і ми... Йдемо до так званої точки Лагранжа, тобто коли швидкість змін буде швидше, ніж швидкість того, як ми можемо це сприйняти. І такі моделі навіть ніхто не може зараз зробити. І тому от в такому стані, я так багато вже про це сказав, що тепер я можу повернутися і сказати, наскільки важливою є музика при цьому, яка є універсальною мовою. і яка є не тільки універсальною мовою, яка є фактичним впливом на підсвідомість прямо людини. Тому, коли ми кажемо про Моцарта, чи ми кажемо, байдуже, яке це ім'я, відоме, невідоме, чи відбувається відчуття поєднання людини і цієї музики, чи підіймає музика в енергетичному сенсі людину, чи навпаки прибиває і робить його сірою такою мишкою серед мільярдів сирих мишок. Які, чи вона стандартизує людини в квантовому сенсі, чи вона стандартизує людину в діалектично-бінарному сенсі. От ось насправді, як звучить зараз питання, яке стає перед людством. Які Зеленський тарифи зробить. Тарифи, само собою, важлива річ, бо це повсякденно. Але вони мають вирішуватись через глобальне розуміння того, куди ми крокуємо. При тому, в тому числі як держава, а не через те, що ми поки що виходимо на Майдан і не через те, що нас дурять, а через те, що ми хочемо там, щоб тарифи знизили. От зараз там піднімуть тарифи, певно, що будуть якісь протести. Далі нам спустять пару тим, що трохи понизять ці протести, а насправді всі процеси набагато вищі і в інших світах вирішуються.
Ну що ж, з цими думками ми залишимо наших слухачів і глядачів. Час розмови вичерпано. Ми сьогодні розмовляли з композитором і мислителем. Сергій, дякую вам за ваш час і сподіваюсь до нових зустрічей. Якщо ви не проти, хотілося б ще якось продовжити.
Залюбки завжди буду пропагувати високі стандарти для людського життя взагалі. І я, до речі, хочу сказати всім слухачам, користуючись нагодою, що питання творчості, це стосується будь-якої людини. Це не важно, ти займаєшся музикою, чи ти слюсар, чи ти кухар, чи ти мама, чи ти... А річ в тому, що це просто інший стан відношення до справи і взаємодії зі справою. І я вас запевняю, що всі ви абсолютно талановитими в чомусь. І ви всі є творці. Коли ми всі це зрозуміємо, я вам даю гарантію, що ми не впізнаємо країну буквально за півроку. Бо все вирішується на рівні свідомості, а не соціальних речей. Так що я бажаю всім в ці новорічні дні щастя особистого і бути радісними. Бо насправді нам дуже важко, але радість є навкруги скрізь.
Дякуємо, Сергію. І до нових зустрічей в ефірі Світлого
Радіо. На все добре. Дякую.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.